Yan. Lu berani banget melawan masyarakat Bandung. Kok bisa-bisanya lu ngomong tentang lu gak setuju sama wali wakil gubernur Bandung. Tiba-tiba Adrian ini, tiba-tiba ngomongin soal dia anti poligami. Tiba-tiba dia anti sama kebijakan-kebijakan yang diambil sama orang lain. Kok lu bisa gitu maksud gua? Tadi teman-teman Adrian ini tiba-tiba menyerang orang-orang yang poligami. Gua bilang gak boleh gitu dong, gua bilang. Kita ini kesehatan medis, kita ini mau ngomongin soal penanggulangi kesehatan. Kita ngomongin soal topik AIDS dan teman-teman. Tiba-tiba Adrian bilang gini, gua gak setuju poligami. Gitu, dia bilang, gua setuju poliandri. Wah lu gak bener lu. Wah kacau. Wah lu kacau. Wah lu gak bener. Maksud gua gini loh. Teman-teman gini, gua sih bilang, teman-teman mesti tahu. Gua ini, sama Adrian kalau bikin topik itu selalu takut. Dia ini ofensif soalnya. Kemarin dia nyerang dukun. Kadang-kadang dia nyerang lagi dagang gorengan. Karena gua males jadinya. Lu yang bener lah.
Parah, bro. Tapi perlu gue tekankan ya, perlu gue tekankan ya. Memang gue tuh anti poligami. Yeah. Nah, tunggu bini gue lewat dulu. Gue anti poligami. Bini gue udah lewat. Sebenarnya sih nggak gitu-gitu juga sih.
Enggak.
Jadi sebenarnya gini, bro. Yang sebenarnya menurut gue agak kurang tepat, itu adalah pandangan bahwa seksualitas, anjuran itu kan adalah yang gue baca ya, mohon maaf kalau misalnya ada salahnya, anjuran itu kan adalah kalau nikah muda, poligami, itu sebagai suatu sarana untuk menurunkan angka terjadinya penyakit AIDS atau HIV AIDS, ya kan? Nah, yang mau gue sorot itu adalah jangan cuma melihat masalah seksualitas sebagai penyebab utama dari penyebaran HIV itu.
Nah, lu boleh cerita dong, sebagai pelaku dan penderita, lu gimana ketularnya kemarin? Maksud gue, lu kan pelaku ini seks bebas tau gue ya, sama penderita. Nah, maksud gue, apakah kemarin waktu itu aman mainnya? Atau lu setelah lu cek-cek, lu kenanya di mana? Apakah tato kah, suntik, atau zat-zat psikotropika lainnya pakai suntik? Nah, lu gimana cerita dulu? Coba.
Kayaknya sih gue ketularan dari partner podcast gue gitu. Jadi tiap kali dia podcast ini ngeluarin virus ke gue gitu. Padahal pakai Zoom gitu kan, pakai online gitu. Itu aja masih kena gitu. Wah, emang gue mesti ganti partner gitu.
Wah, gak bener. Ini masalahnya. Tuh kan, udah terang ter... Nah, gimana?
tapi buat sebelum kita mulai ya, Sobat Sati, kita cuma mau menekankan bahwa di sini itu kita nggak membahas atau menjawab tentang agama tertentu. Kita cuma membahas adalah fakta di balik tentang penyakitnya dan bagaimana cara yang mungkin lebih logik, cara yang lebih mungkin bisa diterapkan di masyarakat. Dan pembicaraan semua mengenai HIV itu pasti adalah topik yang sangat sensitif. Ya, di sini kita tidak mengajarkan tentang free sex. Itu kunci nomor satu. Kita tidak mengajarkan free sex. Kencing aja bayar, masa lo minta seks gratis? Susah.
Waduh.
Bisa ngajarin gitu.
Waduh.
Susah gitu.
Wah, gak bener lo. Parah, wah gak bener lo.
Jadi, berita ini kan sebenarnya kan penginfo kan karena angka laporan penderita HIV yang katanya tinggi pada daerah tertentu. Dan sorry gue sebut ternyata Bandung. Walaupun ternyata setelah dikonfirmasi, penyebabnya itu banyak. Maksud gue, penyebabnya banyak adalah kenapa angkanya tinggi. Karena ternyata ada yang bilang datanya itu kumpulan, akumulasi dari belasan tahun, puluhan tahun gitu. Sehingga angkanya jadi kesannya tinggi. Terus kemudian setelah itu hasil sorotannya lagi adalah bahwa yaitu tadi penderita HIV-nya itu ternyata itu karena diakumulatif sifatnya. Kan yang diserang remaja kan ya.
Yeah.
Jadi bukan remaja pada saat ini, tapi remaja dari zaman-zaman dulu yang otomatis sekarang mungkin udah
bapak-bapak, tua,
seperti itu gitu. Jadi sorotannya itu sebenarnya agak sedikit tidak terarah dan juga beritanya simpang siur sehingga menyebabkan jadinya informasinya simpang siur.
I see. Yan, lu punya survei nggak? Maksud gue gini, pernah ada data nggak yang menyebutkan bahwa penularan HIV AIDS itu paling banyak memang lewat hubungan seksual? Atau sebetulnya yang paling banyak tuh lewat tato, lewat suntik. Maksud gue, lu punya datanya nggak? Kenapa sih kalau HIV AIDS kita selalu, orang tuh selalu berada begini, bukan berada ada sih, orang selalu berasumsi bahwa, waduh dulu free sex ya gitu. Maksud gue, asumsi itu melekat sama orang tercandu HIV AIDS, bener kan? Itu lekat banget. Apakah emang sebanyak itu data surveinya, pertanyaan gue gitu?
Sebenarnya, jujur data survei gue nggak ada, Bud. Ya. Nah, tapi itu semuanya kan sebenarnya dikaitkan dengan asal mula terjadinya dari penyakit HIV itu sendiri. Gitu. HIV itu kan pada saat awal penularan itu kan dia masuk sebagai penyakit penular seksual. Nah, image itu melekat sampai dengan sekarang.
I see. Gitu.
Walaupun penularannya itu ternyata nggak hanya melalui hubungan seksual gitu.
I see. Dulu lu kenanya waktu itu di mana? Jajan di mana? Jadi tahu kan, maksud gue kan orang jadi bisa aware. Oh ternyata di sini penularannya waktu itu di mana kejadiannya?
Jajan Cikibul.
Yan, sekarang kita balik ke HIV/AIDS. Yang paling orang suka tanya adalah begini, ini paling jamak. Kalau udah kena HIV/AIDS, pasti mati ya, kan gitu. Kan film yang terkenal Bohemian Rhapsody kena HIV/AIDS,
nggak
lama dia meninggal. Maksud gue, apakah itu vonis mati yang pasti waktu dekat dan berapa lama dan apa yang terjadi ketika orang terinfeksi HIV/AIDS?
Setiap orang pasti mati bu, soalnya susah jadi kita bilang.
Itu gue tahu, nggak usah bahas kalau itu. Tahu gue itu, nggak usah lu bahas, itu nggak penting dibahas.
Jadi buat HIV itu walaupun dia penyakit infeksi ya, betul kalau misalnya kita bilang sampai sekarang itu tidak ada obatnya, itu betul. Tapi obat yang menyembuhkan ya, dalam arti begitu lu minum obat itu lu sembuh, hilang semua dari HIV itu memang belum ditemukan. Nah, tapi kita punya obat untuk mengontrol penyakitnya. Jadi kalau misalnya ditanya, sebenarnya bersama seperti kalau lu menderita kencing manis, menderita darah tinggi, menderita penyakit jantung stadium lanjut, pertanyaannya bisa sembuh nggak? Belum, sampai saat ini kan belum ada obatnya. Obat yang diminum adalah untuk mengontrol penyakitnya biar nggak makin parah. Nah, HIV itu juga sebenarnya seperti itu, Bud. Jadi pada zaman dulu itu obat yang ditemukan, kita kalau misalnya lu melihat dari Bohemian Rhapsody itu, Eddie Mercury ya, itu kan gue nggak tahu sih nggak ceritanya sedetail itu sih, tapi tahu gue kalau nggak salah waktu itu obatnya memang masih sulit ditemukan dan orang yang mau patuh minum obat itu pun juga susah gitu, sehingga jadi angka kematian itu tinggi. Nah saat ini walaupun kita benar-benar berusaha menekan angka penyebarannya nih, tapi sudah terbukti bahwa dengan mengkonsumsi obat secara rutin penyakitnya itu bisa ditekan, efeknya minimal, dan bahkan si penderita HIV ini mungkin bisa merencanakan ke program untuk punya anak yang bebas HIV.
I see.
Bayangin.
Wow, oke.
Penderita HIV bisa punya anak bebas HIV gitu. Nah, menurut gua tuh udah suatu kemajuan yang pesat banget ya gitu. Beberapa public figure yang gue tahu itu beberapa yang rutin mengontrol penyakitnya itu pun bisa bertahan usia harapan hidupnya itu nggak cuma tahunan, bisa belasan tahun sampai puluhan tahun gitu.
I see.
Salah satu contohnya mungkin lo tahu aktor ini ya, aktor Two and a Half Men, Charlie Sheen.
Oh, nggak tahu. Terus?
Kelihatan dari muka lo, kurang gaul lo memang. Nah itu juga dia sudah kena vonis HIV dan dia kondisinya masih baik-baik aja sampai sekarang gitu. Jadi yang kita harapkan sih ke depannya mungkin bisa ya ditemukan obat yang benar-benar bisa menyembuhkan penyakitnya sampai bukan cuma mengontrol aja gitu.
I see. Yan, nanya aja nih, HIV itu obatnya mahal ya? Kalau obat rutinnya mahal ya?
Setahu gue obat antivirusnya itu masuk program nasional pemerintah deh. Jadi sebenarnya bisa didapatkan di puskesmas.
Dan
gitu. Tadi tanggung harusnya terjangkau ya gitu.
Dan BPJS juga nanggung kalau terkena.
Setahu gue sih ada tanggungannya atau dia masuk ke budget yang lain gitu. Misalnya seperti TBC. TBC itu kan dia dari puskesmas kan ada programnya sendiri kan untuk pengentasan TBC, dia nyiapin obat-obatan yang khusus. Nah, bisa jadi HIV seperti itu. Tapi itu kurang ini sih.
Jadi ya buat jaga-jaga aja. Nah teman-teman kan jadi juga bisa jaga-jaga. Kalau ternyata terkena, BPJS tanggung gitu. Nah sebetulnya kan gini. Mungkin selain dia tidak semematikan dulu gitu ya. Mungkin emang yang lebih yang lu pernah nggak ketemu kasus yang gini? Maksudku gini. Datang, dok, saya kena HIV nih. Enggak kan? Pernah enggak? Kayaknya enggak pernah kan? Karena kan kayaknya tuh aib memalukan gitu. Nah, biasanya rumah sakit gimana cara lu tahu ini orang kena HIV? Maksud gua karena gua yakin enggak pernah orang datang ke rumah sakit bilang lu dia kena HIV gitu. Atau biasanya apa yang diagnosa lu tiba-tiba, "Oh, kayaknya HIV deh, kita cek gitu." Gimana tuh biasanya?
kalau pas waktu gue masih pendidikan dulu ya Bud ya, berarti sekitar 5-10 tahun lalu lah gitu, itu memang HIV itu memang kesana tuh benar-benar tabu banget. Itu juga menyebabkan kita jadi sulit untuk melacak penyebarannya. Nah, kan lu tahu ya, kalau misalnya karena dia bisa menular melalui hubungan seksual, bisa aja suami yang terinfeksi, dia nularin ke istrinya. Istrinya yang nggak tahu, dia nularin ke anaknya. Dan seterusnya.
Jadi istrinya bercinta sama anaknya? Nggak benar lo. Wah, lo nggak benar lo. Lo sebagai dokter bisa ngajarin ini. Suami nular ke istri. Istri nular ke anak, lo nggak benar lo. Wah, keterlaluan. Nah,
kan?
Kacau.
Nah, kan termasuk salah satunya mungkin kalau HIV itu selangkangan doang. Gini nih. Misalnya kalau ibunya hamil, kalau misalnya lahirannya tidak dengan precaution, dengan hati-hati tertentu, dengan kewaspadaan tertentu, misalnya pada saat dia mau lahir kan kita berikan obat-obatan terdulu untuk menekan jumlah virusnya gitu. Nah kalau kita nggak tahu, ya udah lahir aja, sedangkan kemungkinan besar pada saat lahir kan ada luka. Anaknya dipotong tali pusatnya, itu jadi luka. Nah, darah ibunya masuk deh, gitu. Kayaknya gambarannya seperti itu. Nah, itu penularannya jadi karena kita nggak tahu, karena pasiennya nggak jujur, kita juga susah untuk bisa tahu penyakitnya dan mencegahnya, gitu. Jadi benar kata lu, Bud, waktu awal-awal tuh biasanya kita bisa tahunya tuh adalah karena HIV itu adalah penyakit yang namanya imunokompromis. Kompromis itu merusak, mengganggu imun. Jadi dia merusak sistem imun. Pasiennya itu cenderung datang dengan kondisi imun yang lemah. Nah, bisa aja pasiennya datang dengan contohnya. Tapi ini bukan berarti kalau lu seperti itu lu HIV ya. Enggak, gitu. Keluhannya banyak. Bisa aja pasiennya datang dengan diare terus-terusan tanpa henti. Karena setelah dicek, sistem imun di perutnya lemah. Bisa aja dia datang dengan kondisi batuk-batuk berat, ternyata dia TBC. Tapi pas digali, kenapa dia TBC? TBC-nya karena dia sudah ada HIV, sehingga sistem imunnya lemah, gitu. Basic keluhannya itu biasanya karena sistem imun yang lemah, gitu. Tapi, semakin kesini, itu semakin banyak orang yang mungkin karena memang punya komunitasnya sendiri ya, yang bisa saling mensupport satu sama lain, itu mereka banyak yang lebih pede. Banyak yang datang dengan bilang, dok, saya HIV positif, tapi saya terkontrol dengan obat-obatannya, gitu. Jadi mereka bisa lebih percaya, karena kan sekarang banyak banget kampanye adalah kita harus hidup bersama dengan orang HIV seperti orang biasa, kita jangan diskriminasikan mereka, gitu. Nanti gue akan kesana. Nah, tapi untuk saat ini, tren untuk bisa mengakui penyakit tersebut itu juga suatu yang harus kita acungi jempol juga, Bud. Kenapa? Karena dengan mereka bisa berani mengungkapkan mereka punya penyakitnya, mereka berani untuk mencari tahu pertolongannya seperti apa, gitu kan. Mereka bisa mengontrol penyakitnya, ya diharapkan angka penularannya putus di mereka, gitu. Dan angka harapan hidup mereka juga menjadi jauh lebih tinggi, gitu.
Gua kayaknya punya ide deh, gimana caranya kalau pasien tuh terbuka di rumah sakit. Bilang gini, lu kan datang nih, bilang gini, Bapak Ibu, saya pasien HIV, saya bisa sehat dengan obat terkontrol. Bapak Ibu kalau kena HIV, bisa seperti saya. Mereka lebih percaya maksud gue gitu. Bener gak maksud gue? Jadi lu kasih mereka saksi hidup, contoh hidup gitu loh. Gue nih positif HIV, tapi gue bisa hidup dengan normal, ini obat-obatan gue. Bapak Ibu kalau ada HIV, ngobrol aja nanti saya bisa kasih tau solusinya gitu. Gue rasa orang bisa terbuka ya. Jadi gue usah cek macam-macam. Gitu, bener gak om?
Itu rahasia medisnya.
Ya lu kan manajer rumah sakit. Lu bisa bilang, saya manajernya aja kena di rumah sakit. Gitu dong. Iya dong. Ya kan gak apa-apa. Jadi nanti misalnya intake pasien lu meningkat karena ternyata ini salah satunya rumah sakit yang jujur. Gue manajernya terkena HIV AIDS gitu, lu bisa kasih tahu gue kena di mana dulu, cerita aja nggak apa-apa, maksud gue.
Iya, itu opsi indahnya, opsi jeleknya gue kena somasi.
Ya, terus soal yang diskriminasi pasien HIV emang sampai sekarang masih ya, maksud gue kan HIV tidak menular kayak COVID. Kalau dulu kita let's say COVID kan karantina gitu ya, atau sekarang mungkin yang diskriminasi kusta, setahu gue, sama TBC.
Iya, kusta juga, TBC juga. Kusta sama TBC satu level ya, maksudnya yeah. Memang dulu pernah ada, tapi sekarang sudah agak berkurang ya, gitu.
Jadi lebih ke, ya kalau lihat orang kusta kan nggak berdekat-dekat gitu. Maksud gue, tapi kalau HIV kan enggak ya, enggak menular direct gitu ya, gitu. Gimana?
Ya, Nah, sekarang gini, Bud. Sebelum ini, lu tau nggak konotasi dengan penyakit HIV itu, orang awam kadang-kadang dulu suka nyebutnya istilahnya penyakit kotor.
Iya.
Nggak?
Tahu-tahu.
Jadi itu term yang suka dipakai sama orang awam, di sakit apa sih? Sakit kotor, gitu.
Iya.
Nah, jadi dari namanya aja, itu konotasinya udah nggak bagus, gitu, tentang penyakit HIV. Nah, ini kenapa... kesannya di sini gue bukan membela penyakit HIV ya, tapi
ya nggak mungkin bela dong. Kalau penderita, ya nggak mungkin lu nggak, lu pasti bela. Kalau penderita, terusin nggak apa?
Bela dia tiba-tiba. Nah, jadi teman-teman mesti tahu ya, proses penularan penyakit HIV itu, karena kita sudah semakin maju, semakin berkembang, itu jadi nggak benar-benar terbatas hanya penggunaan pada hubungan seksual, pada jarum suntik, ya. Itu betul, tapi kita kembali lagi harus melihat kausanya, penyebabnya, hubungan seksual. Oke lah, ternyata misalnya nih, dari satu pasangan, ya satu pasangan, berarti kan dua orang, laki-laki atau perempuan, salah satunya nggak setia, salah satunya iseng, suka jajan. Nah, kemudian si yang suka jajannya menularkan ke yang setia. Nah, apa pantas yang setia itu dihakimi seperti itu? Gitu. Kita nggak pernah tahu story-nya seperti apa. Sekarang cerita dari tenaga medis adalah dari gue, kadang-kadang terjadi suatu kecelakaan pada tenaga medis yang tidak diharapkan. Contohnya misalnya ada pasien yang dilakukan tindakan operasi, tapi kita nggak tahu ternyata pasiennya mengidap HIV. Nah ternyata pada saat operasi, si tenaga medisnya tertusuk jarumnya, terkena pisau bedahnya, sehingga tertularlah penyakitnya. Nah, apakah tenaga medis itu bisa dicap sebagai penderita penyakit kotor? Kan sebenarnya enggak. Gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak bisa tahu benar-benar sekarang tuh penyebaran HIV-nya karena apa. Bisa aja yang tadi gue ceritain, anak yang masih kecil ya, yang masih bayi ternyata tertular dari ibunya. Pada saat dia mulai besar, dia harus hidup dengan label ODHA, orang dengan HIV/AIDS. Apakah berhak kita menjudge dia? Kan enggak juga. Gitu. Makanya kalau kita dari medis, kita mulai memperlakukan orang dengan HIV/AIDS itu adalah orang dengan penyakit yang ya jadi dengan penyakit gitu. Kita oke lah, kita melihat, kita mencari tahu penyebarannya seperti apa. Untuk mencegah, jangan sampai menyebar lagi. Kalau ternyata dia suka jajan, ya jangan sampai dengan cara jajan dia menularkan kepada partner-partner seks yang lain. Misal gitu. Kalau misal ternyata dia pengguna obat, jangan sampai dia masih melanjutkan kebiasaannya menyuntikkan obat-obatan bersama-sama dengan teman-temannya. Gitu.
Tapi yang gini sebetulnya, kalau dia suka jajan, ya nggak apa-apa. Jajan dengan sama penderita. Kan udah aman. Benar dong, logika gue benar dong. Iya dong, lu gimana? Nah,
ini orang pikirnya sempit begini nih.
Iya, ya, kan lu gitu. Enggak. Enggak.
Resikonya ya, bisa jadi nanti dia koinfeksi, terinfeksi dengan strain varian virus yang lain, Bud.
Oh, HIV bisa gitu. ada
walaupun virus, macam-macam. Ya, virus HIV itu ya kayak COVID deh, ada Omicron, Delta. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, tetap disarankan walaupun sesama penderita HIV AIDS, kalau ternyata ini sistem hubungannya sistem suka sama suka, berarti enggak bukan hubungan suami istri ya, gitu. Lebih baik tetap disarankan menggunakan pengaman.
Jadi lu mendukung free sex dengan pengaman? Oh, enggak bener lu. Wah, enggak bener. Wah, lu kacau lu.
Bud, kan gue udah bilang di dunia ini tuh gak ada yang free, kencing aja bayar.
Yan, ini satu pertanyaan yang menggelitik gue ketika tadi lu ngomong, gue nanya gini. Kalau COVID kan waktu ketemu direct gitu ya, gak pakai masker, droplet masuk gitu ya, dia otomatis tertular. Tapi kan di COVID itu kan, kalau kondisi tubuh lu fit, prima, lu bisa jadi OTG, atau gak ada apa-apa. Pertanyaan gue, HIV itu ketika direct kena darahnya masuk, pasti positif. Gak ada imun yang melawan ya?
Enggak selalu, Bud.
Oh, enggak
selalu? Tapi, berbeda dengan COVID, potensi untuk peluang positif itu gede. Enggak selalu. Tapi positif, peluang positif itu lebih gede daripada COVID. Nah, biasanya kalau misal ada seseorang yang... ini gue pakai contoh tenaga medis. Kalau tenaga medis ada yang enggak sengaja ketusuk, jarum, kena pisau, yang terkata pasiennya pas dicek, terkata, wah bener nih ada HIV. Kita loading dengan obat-obatan sehingga diharapkan pada saat pemeriksaan itu virusnya itu nggak punya kesempatan untuk bereplikasi. Jadi pas diperiksa hasilnya negatif.
Dan pernah ada kejadian gitu?
Ada, Bud. Ada.
Dan
bisa negatif maksud gue ya.
Nah, pada waktu itu, pada waktu lu positif nggak langsung cek ya? Waktu itu, jadi lu nggak tahu, lu tahunya setelah lama. Makanya lu kan di rumah sakit. Abis begituan cek gitu maksud gue abis jajan. Jadi begitu langsung, wah langsung kasih obat kan gratis di rumah sakit sendiri.
Enggak, kalau kayak gitu repot buat, berarti gue mesti ngecek tiap hari.
Oke, ya ada lagi nggak pesan-pesan terakhir buat pendengar kita nih?
Ya, jadi seperti tadi pesan gue ya, ini sekali lagi gue nggak membahas agamanya atau membahas tentang kenapa HTX kok kayaknya pro ke HIV gitu, enggak juga gitu. Kita coba memaparkan realitanya dan kalau misalnya dari sobat itu udah dengerin, tentunya tahu dong bahwa seksual, hubungan seksual itu bukan satu-satunya penyebab terjadinya HIV, penyebab penularan HIV. Karena itu makanya kenapa gue bilang poligami dan menikah muda seperti anjuran salah satu tokoh masyarakat itu adalah bukan solusi yang efektif gitu. Dan di sini kita juga nggak menganjurkan free sex, tapi kita tetap berpangku pada ya kalau misal kita nggak pernah ya buat ya ABCD-nya healthy hack untuk mencegah infeksi penularan seksual. A itu abstinen, jangan lakukan hubungan seksual sebelum lu sah gitu. Itu tetap yang pertama kita anjurkan gitu. Yang kedua adalah B, be faithful, setia gitu. Kalau misalnya memang sudah punya pasangan, jangan dengan yang lain gitu, jajan sana sini. Nah, yang ketiga adalah C, kondom. Nah, kita lihat A, B, kita usahakan dulu A dan B. Kalau misalnya ternyata tidak bisa, ya mungkin karena suatu hal dan penyebab lainnya, lu mesti harus tahap ketiga adalah C, kondom. Gunakan proteksi, gunakan pengaman. Jangan pernah melakukan hubungan apapun tanpa hubungan seksual yang dengan tidak pasangan yang sahnya tanpa menggunakan pengaman. Dan yang keempat adalah D, drug. Nah, hati-hati pada pengguna obat-obatan terlarang, terutama adalah obat-obatan intravenous yang menggunakan jarum suntik. Jangan pernah menggunakan jarum itu secara bersamaan. Gitu.
I see. Nah, teman-teman bisa lihat Adrian hatam banget ABCD karena AB-nya dia lewat. Langsung C dia. Makanya dia sangat familiar dengan ABCD. Nah, enak kan? Lancar banget. Jadi tahu karena A, gua nggak bisa. B, nggak mungkin gua. Gitu. Jadi, gua C aja. Akhirnya ya Superman itu pengen melompat kan akhirnya jatuh juga, jatuh lah dia. Tapi gak apa-apa, Adrian udah cerita pengalamannya, teman-teman bisa lihat juga dia sehat kondisinya. Jadi gak apa ya, kita pahami kok.
Gue C lewat, Bud. Dia gak gue gagal.
Enggak ya teman-teman ya, takutnya kalian tiba-tiba ngecek gini. Wah dok, sehat-sehat ya dok. Dok, obatnya apa dok? Dok, saya juga kedan. Takutnya kan gitu. Jadi, Adrian nih bersih kok teman-teman. Takutnya kan mereka duga gitu. Jadi gak enak gua kan.
Makanya please tonton sampai akhir. Karena kita tuh suka punya banyak plot twist-nya.
Jadi teman-teman, sampai situ aja. Semoga podcast kita akan membantu teman-teman semua. Dan tentunya akan banyak memberikan informasi baru, terutama untuk hal-hal yang mungkin dianggap mitos atau tabu di masyarakat, supaya teman-teman bisa benerlah, nggak jangan sampai karena mitos yang salah merugikan orang lain dan diri sendiri itu sih. Jadi kita katakan sampai Rabu dan teman-teman sampai jumpa di episode berikutnya. Stay healthy,
stay alive,
bye-bye.